Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. E sad, svi znamo koliko je teško voditi budžet, budući da svi brinemo o onom kućnom i zato nije teško razumeti zašto je balansiranje državnog budžeta izuzetno delikatno pitanje. Kao i kada je u pitanju budžet jedne prosječne porodice u Srbiji, ima mnogo više prekih potreba nego što ima novca, zaduživanje je često neophodno, ali opet dugoročno samo pravi dodatni problem, a izgledi da se situacija popravi i priliv poveća se ne naziru. Međutim, ovdje prestaju paralele sa svakodnevnim troškovima i ulazimo u vode javnih financija koje su daleko dublje, a često i mutnije od svega sa čime se susrećemo u svakodnevnom životu. U javnim financijama nije toliko problem koliko ima novca i koje su potrebe, već je problem to što je novac teško sakupiti, teže alocirati, još teže alocirati pametno, a najteže kontrolisati njegovo trošenje i posle svega izvući smislen zaključak. Javne financije, koje uključuju planiranje budžeta i kontrolu priliva i trošenja, u Srbiji su jednostavno rečeno u lošem stanju. Naša država konstantno ima deficit budžeta, iz čega onda proizilazi veliki javni dug, a svjetski domaći eksperti podsjećaju da bi bez ikakvog dodatnog oporezivanja taj deficit mogao bi da se stavi pod kontrolu, pa čak možda i da se eliminiše samo boljom kontrolom javnih financija. Tema naše današnje emisije je novi vladin program reforme javnih financija do 2020. godine, od kojeg se očekuje mnogo, između ostalog da do pomenute godine javne financije potpuno modernizuje i stavi pod kontrolu. Koliko je realan ovaj program, to je pitanje za naše današnje goste sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, popularnije FEFA, docent Mihajlo Babin, dobar dan.
Dobar dan.
I iz Centra za razvoj neprofitnog sektora, Aleksandar Bratković, dobar dan.
Dobar dan.
Čućemo šta piše u ovom programu koji je vlada formirala onako da se ostvaruje po etapama i da do te 2020. godine potpuno osveže naše javne financije, ali razgovarat ćemo generalno o tome koje su najveće rupe u srpskom budžetu i kako se mogu bilo zakrpiti, bilo trajno asfaltirati. E sada, čitajući ovaj program, koji mi je bilo zaista interesantno, pročitam budući da više me podsjeća nešto što je pisala iskusna nevladina organizacija nego nešto što je pisala vlada, budući da je dosta konkretan. Čini mi se da je pored svih strategija i reformskih programa koje imamo, a koji se ne mogu nabrojati, ovo je jedan od važnijih koji trenutno imamo u Srbiji. Dakle, da li biste se složili sa tim?
Pa, apsolutno, i u ovoj godini je uspeh na boljoj naplati javnih prihoda i kontroli javnih rashoda najveći uspeh vlade. Zato što je prevashodno merljiv. Druge stvari koje se tiču spoljne politike, koje se tiču pokretanja nekih projekata, nekih novih inicijativa, nisu toliko merljive, a država koja je koja se kretala ka provali jako visokog javnog duga, uvek ima najveći problem, a to je kako da obuzda taj javni dug, zato što je Srbija mala država sa niskim bruto domaćim proizvodom i ona ne može da se neograničeno zadužuje. Japan ima javni dug koji je oko 240% bruto domaćeg proizvoda.
Da, Kanada, mnogi razvijene zemlje imaju visok javni dug, da.
Apsolutno, ali imaju i vrlo visok bruto domaći proizvod. Samim tim je poverenje u te države da će biti u mogućnosti da otplate taj javni dug mnogo veće.
A kamate niske.
Upravo to. Tako da je preokret trenda rasta nivoa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod.
Koji je trenutno? 70 i nešto.
Tako je, on je sada, znači svakog meseca se menja. Menja se zato što se menja odnos dinar prema euru, eura prema dolarima, on je negde na nivou 76-77%.
Ja sam danas pročitao neke procene da bi negde u 2016. mogao da dođe čak do 80%.
Dakle, morali bi skoro cijelu jednu godinu da radimo da otplatimo svoj dug, laički rečeno.
Da. Tako je. Ono što je naravno prvi problem uvek je problem visine javnog duga. Drugi problem je struktura javnog duga. Dakle, kada vam dospeva naplata tog javnog duga, koji deo tog javnog duga je otišao na tekuću potrošnju prethodnih godina, pa nema nikakav investicioni potencijal. Koji deo tog javnog duga ima investicioni potencijal? Mi imamo ogroman problem, po čemu ja mislim da je Srbija jedinstvena zemlja u istoriji sveta, da je negde preko 15% javnog duga uzeto za investicije koje nisu ni započete. I to je, ministar je juče rekao da je to prošle godine bilo na nivou 3,7 milijardi evra, tih kredita deo je povučen, većina nije povučena, nešto je započeto, nešto nije započeto, ali znači mi imamo jedan ogroman potencijal u tim razvojnim projektima gde imate dve mogućnosti, ili da ubrzate rad na tim projektima ili da odustanete od nekih projekata. Direktor IBRD-a je u jednoj od sastanaka sa predstavnicima vlade istakao da neki projekti koji stoje godinama, da njih prosto treba otkazati ili promeniti namenu, i to je nešto što je važan izazov za naredni period.
Da, ok, dakle, evidentno je koliko je ovo važno pitanje za Srbiju. A sada, možda pitanje za obojicu, ukratko, zašto Srbija ima tako veliki deficit budžeta? Da li je to zbog te čuvene javne potrošnje, da li je to zbog sive ekonomije ili jednostavno zbir svih tih raznih faktora?
Kevin Woods je odgovor na pitanje zbog svega toga. Jedan bivših ministar je rekao da je Srbija jako siromašna zemlja koja se vrlo bahato ponaša i vrlo, vrlo neracionalno troši. Mi zaista jesmo neko ko nerazumno troši ono što ima. Problem jeste i siva ekonomija. Problem
što nam
jeste,
čini se crta mentaliteta i u privatnom životu.
Da, mi nekako smo naučili da živimo na visokoj nozi. Što mislim da ne mora nužno da bude loše. Nekako te stvari jesu vezane jedna za drugu. Da bi stvarali, da bi zarađivali, morate i da trošite, morate imati šta kome da prodate. Oni koji su stalno navikli na neku skučenost i štednju, teško da mogu da napreduju, odnosno ja kažem, možete da štedite ako imate odakle, i što stari pametniji ljudi govore, štedi se onda kad se ima, kad se nema, onda mora da se zarađuje, onda nema šta da se štedi. Vratio bih se malo na vašu konstataciju da je program koje ministarstvo, odnosno nacrt programa koje ministarstvo načinilo, izgleda kao da je pisala iskusnija nevladina organizacija, i htio bih da pozvanim, da, jeste tako, zaista i prva dobra stvar koja mi se čini u programu i koju je između ostalog i grupa organizacija okupljena oko nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, koji je program i predstavljen od strane ministarstva, zaista pohvalila, jeste da taj program nešto što je napravljeno da može da se prilagođava, da se menja. To nije, dakle, nije strategija koja je, da kažemo, zakucana i vrlo je teško promenjena, nego je program koji, kako se stvari odvijaju, može da se prilagodi novo nastalim potrebama. Mislim da to jeste jako dobra stvar. Druga dobra stvar u čitavoj priči jeste to što je ministarstvo podelilo sa, ajde kažemo, nešto širom javnošću, sa civilnim sektorom. Možda to nije dovoljno, to treba da ide na širu javnu raspravu, kao i svi ostali dokumenti koji se tiču ovako važnih stvari kao što jesu javne financije. I ono što je izražena volja ministarstva, njihovih predsednika, jeste da kroz ovaj program želi da se poveća transparentnost javnih financija, uopšteno, znači, i prihoda, i te prihodovne strane i rashodovne strane, jer ako stalno govorimo o kontroli, o nadzoru, kako se troši, imamo samo jednu stranu, potrebna nam je ona slika kako se prihoduje, kako se budžet puni, kakva je poreska politika, odakle se, kome se naplaćuje, kakve su subvencije, kakve su beneficije. Imamo primjer od juče, čini mi se da je jedno od susjednih zemalja, Albanija, ukinula plaćanje poreza malim i srednjim preduzećima ili samo malim preduzećima. Što to su neke stvari koje su deo, mogući deo podsticajne, moguće podsticajne politike, i o tome bi trebalo da imamo širi konsenzus, u koji naravno pored onih koji donose odluku, to su ministarstvo i vlada i u krajnjem slučaju Skupština Republike Srbije, neophodno je da bude uključena i stručna javnost, akademska zajednica, civilni sektor, i na kraju privreda ona koja u suštini i puni budžet. Mm,
dobro. I prema mišljenju obojice, šta je veći problem u Srbiji? To kako smo mi sebi odredili prioriteti, kome smo razrezali koliko, ili ono kako se troši, kako se to kontroliše i jednostavno koliko se koliko imamo uvidu to gde je otišao novac?
Pa, najpre, oko prihodne strane budžeta, siva ekonomija je rak rana, koja je počela njeno suzbijanje i efekti su vidljivi, međutim, taj problem je tek načet. Siva ekonomija postoji onda kada, po pravilu, su visoka poreska opterećenja i onda kada država ne sankcioniše tu nelojalnu konkurenciju. Mi 15 godina od početka tranzicije to nismo rešili, čak i onim zlatnim godinama, po znacima navoda zlatnim, pre početka krize, kada je zbog visokih prihoda od privatizacije sve izgledalo bajkovito. Sa druge strane, ono što je po meni ključni problem za dugoročni razvoj, znači ako pričamo kakva Srbija treba da bude za 20 godina, ono su dva sektora koja su netaknuta u sistemu finansiranja ta dva sektora, obrazovanje i zdravstvo. Dakle, mi se i dalje finansiramo na jedan, ja to volim da kažem, kardinevski način. Znači, potpuno da vas sad neko baci pre 30, 40, 50 godina, logika sistema je ista, ne merimo efekte, sredstva su tu pa su tu, važan je proces, a nije važan efekat. To je jako ozbiljna tema koja prevazilazi trajanje ove emisije i program koji je vlada sada donela i nije toliko goruća, ali bi bilo jako dobro da paralelno sa rešavanjem gorućih problema se priča onome što mora da se uradi za 5, 10, 15 godina, jer je tu srž rešavanja procesa tranzicije. Preduzeću restrukturiranju, problem javnog duga se mogu lakše rešiti, ali ako mi dalje imamo tu situaciju da je nama budžet zakovan, zato što se zna koji deo budžeta uvek ide na plate, koji deo ide na subvencije penzionom fondu i šta je to što onda ostaje za neki razvoj, a da pritom onaj deo koji ide za plate u javnom sektoru, mi ne znamo da li on doprinosi da je obrazovanje danas bolje nego pre 10 ili 15 godina ili zdravstvena zaštita, mi onda imamo zaista ozbiljan problem. Dakle, u ovakvoj situaciji mora da se radi i na prihodnoj i na rashodnoj strani budžeta kako bi se konvergiralo ka nečemu što je dugoročni stabilan ekonomski razvoj. Mm-hmm.
Šta su pokazale ove prve mere štednje iz 2014. godine? Dakle, da li su uticale pozitivno ili negativno? Pošto u različitim zemljama od kada je izbila ekonomska kriza, posebno u Evropi, u nekim zemljama su mere štednje, kao što recimo Irska, dale pozitivne rezultate, u nekima kao što je Grčka su dale negativne. Da li možemo sad, iako je malo vremena prošlo od kad su zamrznute plate i tako dalje, ali da li možemo da kažemo da u Srbiji te mere imaju smisla ili nemaju smisla?
Ja mislim da te mere su morale da budu donete. Znači, to je pod broj 1. Plate su i penzije su rasle pre krize nerazumnim tempom. Ako vi imate nerazumni tempo rasta plate i penzija, onda to utiče na inflaciju i utiče na pogoršanje spoljno-trgovinskog deficita. I to su oba velika makroekonomska problema. Ono što je ove godine vidljivo je da ćemo imati manji spoljno-trgovinski deficit i manju inflaciju nego ikada, zato što upravo nema tog pregrevanja ekonomije, zato što su plate i penzije u masi bile veći od onoga što privreda može da plati. Da li su plate i penzije u javnom sektoru dovoljne za pristojan život? Nisu. U nekim malim, marginalnim delovima jesu, ali generalno gledano nisu. S druge strane, komparativna analiza zašto u nekoj zemlji mere štenje daju dobre efekte, u nekoj zemlji loše efekte, ne može da se radi bez jako detaljnog istraživanja i ulaska u strukturu i ja se jako plašim bilo kog upoređivanja, bilo koje zemlje, vi ste imali baltičke zemlje koje su bile najradikalnije u merama štenje kada je počela kriza, koje su napravile jako dobre rezultate. Naravno, tad je bilo pitanje i političke stabilnosti i zrelosti društva da to prihvati i one sada imaju stopu oporavka vrlo, vrlo visoku i građani to tamo osjećaju. Mi smo 2008. imali, da vas podsjetim, povećanje penzija za 10%, pa smo onda imali neka prilagođavanja plata i rast javne potrošnje, gde je osnovni problem taj što naša privreda nije spremna da na to povećanje tražnje reaguje novim proizvodima. Da je spremna, problem bi bio mnogo manji ili čak ne bi postao.
Da. Spomenuli ste malo pre EBRD, prosto mnogo je tijela poput MMF-a, evropskih institucija koje daju vrlo konkretne preporuke Srbiji. Šta je suština tih preporuka?
Suština tih preporuka jeste da uvesti dobro planiranje, pripreme, planiranje izrade budžeta, i suština tih preporuka jeste finansijska kontrola, odnosno kontrola trošenja sredstava. Dva poglavlja, poglavlje 32 i poglavlje 5, pregovaračka poglavlja o pristupanju Europskoj uniji, se bave, da kažemo, finansijskom kontrolom. Jedna je finansijska kontrola, druga je bavi se javnim nabavkama. I ono što Evropska unija, odnosno njeni standardi, zahtevaju jeste da država Srbija svoje zakonska rješenje i svoje ponašanje, da tako kažem, u okviru ta dva poglavlja prilagodi evropskim standardima. Mi obično govorimo o procesu, pregovaračkom procesu, pregovaranju. Mi tu ne pregovaramo o tome da li ćemo ili nećemo da uspostavimo te standarde. Pregovaramo samo o tome u kom vremenskom roku je država Srbija obavezna da se prilagodi standardima. Ja mislim da kad su u pitanju i kontrola javnih finansija i javne nabavke, država Srbija bi tu ne sme da ima dilemu da te standarde mora da usvoji koliko juče. Jer je to u korist, jedino ide u korist države Srbije i njenih građana. Nikako ne može da ide na štetu. To su jako visoki standardi. Ne mogu da kažem da smo mi daleko od toga. Ima dosta stvari koje su unapređene. Međutim, jedna od primedbi recimo jeste i nešto što u Srbiji, kažem, mi smo od 2015. krenuli sa primjenom programskog budžetiranja. Što znači da bi svi budžeti od republičkog do lokalnih samouprava morali da se vode to po tom programskom principu, znači da imate programe koje finansirate, programske ciljeve, aktivnosti, da se tačno zna šta u kojoj meri se finansira, da tačno može da se prati koji su rezultati, odnosno ciljevi postignuti, i da se ceni efikasnog trošenja tih sredstava. Nažalost, iz više razloga, ja imam utisaka, i ne samo ja, da je programsko budžetiranje u stvari dobilo... Jeste preambiciozno, ali samo je dobilo u stvari da je linijsko budžetiranje dobilo neku novu fasadu. Oblandu. I onda nema suštine. Zaista imate opet, izvojena su sredstva za plate toliko, za ovo toliko. Nema cilja, teško je meriti šta je ostvareno.
E, kada govorimo o planiranju, inače, baš to planiranje je prvi deo od četiri stuba ove vladine strategije. Ono što je ključno za planiranje je planiranje kretanja duga i deficita budžeta. Interesantno je da mi ne možemo da se rešimo deficita budžeta bez privrednog rasta. Koliki privredni rast je potreban, budući da jedan put se osjećamo dobro ako imamo plus 0,5. E sada, koliki privredni rast je potreban da bi se u relativno istim uslovima, pošto teško je zamisliti da će brzo nešto da se promeni kada je reforma svih javnih financija u pitanju, koliki privredni rast je potreban da bismo izašli iz crvenog?
Pa, u uslovima krize je svaki rast dobar. Međutim, da bi se osetio rast u džepu svakog građanina i u stabilnosti cele ekonomije, u Srbiji je izračunato pre nekoliko godina da je to minimum 3%. Zbog čega? Svaki rast do 3% je izračunat da je to takozvani rast zasnovan na produktivnosti. A to znači da ljudi koji su sada zaposleni, kompanije koje sada rade, ako proizvode do 3% više, nema novog zapošljavanja. Zbog toga su važne nove investicije, naravno, i širenje i jačanje onih kompanija koje već uspešno posluju, kojih ima dosta u Srbiji, o kojima se malo zna, zato što prosto ne dođu do svetla dana od svih problema koji nas okružuju.
A nekako je utisak da oni baš ne žele da se predstavljaju kao uspešne kompanije, i to ima i toga.
Ima i toga, da. Tako da, za slušalce je važna informacija da upravo taj odnos bruto domaćeg proizvoda i javnog duga bi bio mnogo bolji ako bi mi imali višu stopu privrednog rasta. I ako bi mi imali privredni rast od preko 3%, onda nije budžetski deficit problematičan. Zato što odnos, relativni odnos, ostaje isti ili se smanjuje. Mi smo do 2008. godine, do početka krize, imali kontinualno smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i 2008. smo imali ispod 30%. Nakon toga je krenulo ekstremno zaduživanje države uz pad bruto domaćeg proizvoda i sad smo došli tu negde između 75 i 80%, što je ogroman rast za vrlo kratak period, ali sve ono što se radi na u različitim sektorima što može da pospeši privredni rast, znači ako se ukine neka suluda procedura za koju niko ne zna zbog čega postoji, izračunajte broj ljudi koji su izloženi toj suludoj proceduri, koji ne bi vreme gubili na to, pa multiplikujte to sa svim procedurama i sa ljudima u javnoj upravi koji bi mogli da rade nešto mnogo svrsishodnije. Dakle, od tih mikroprimera, pa preko mnogobrojnih primera zakočenih projekata, blokiranih projekata iz raznoraznih razloga, to je ono što dovodi do privrednog rasta. Vi imate neke delove privrednog rasta koji ne utiču na zaposlenost ni na blagostanje stanovništva. Ako se uvede recimo telekomunikacione kompanije gde je jaka konkurencija, ako uvedu nove pakete koji vama obezbede da za istu svotu novca imate više minuta, imate više poruka, vi ćete to više koristiti, bruto domaći proizvod realni će pokazivati rast. Zato što će se više tih jedinica proizvesti. Ali to nema nikakvog uticaja na, na blagostanje i na produktivnost. Mi smo te 2008. godine i 2009. kad su počeli da se osjećaju efekti krize u sektoru telekomunikacije imali rast. Kada bi se on isključio, naš pad bi bio mnogo veći. Tako da je i struktura rasta jako važna. Mi smo imali upravo zbog ispleta okolnosti i više koncepta, naravno, ekonomske politike, mi smo imali do 2008. rast zasnovan prevashodno na uslužnim delatnostima, a to je rast opet gde ne možete da imate visoku stopu zaposlenosti, niti povećanje zaposlenosti, i to je nešto što je predstavljeno nezdrav rast koji je finansiran privatizacijama.
E sad, ono što je specifično za srpski budžet, to je da se i mnogi prihodi, a mnogo češće rashodi, ne pišu u budžet, već se tretiraju kao neke specijalne vrste prihoda i specijalne vrste troška. To je ono što se zove ispod crte. Dakle, da li je to jednostavno trik da se prikaže da su deficiti manje nego što jesu, da li su to neke stare zaostale navike ili jednostavno koliko onda možemo verovati budžetu kad ga vidimo ili kad čujemo od ministra financija kad predstavlja?
To je sad pitanje transparentnosti samog budžeta i procesa budžetskog, odnosno izrade i planiranja i trošenja budžetskih sredstava. Nemali doprinos povećanju transparentnosti daje civilno društvo u Srbiji i kroz kontrolu, da kažem, javnih financija. Ono što je, opet da se vratimo sad na program u kome inače i pričamo, jeste dobro da je jedan od ciljeva jeste povećanje transparentnosti i jednog i drugog dela, dakle, budžeta. Ono što je bitno i da kažemo, u budžet Srbije iz programa se vidi da sredstva iz Evropske unije, dobijene od Evropske unije ili od drugih donatora, i kad su ubačena, potrebno da budu jasno vidljiva da su to ta sredstva. Ja sam imao u jednom trenutku se pojavila obaveza, govori sad o civilnom sektoru, koji nije možda značajno velika cifra budžetska koja se troši na nevladine organizacije, ali prosto je indikator, obavezu svih organizacija koji dobijaju sredstva iz budžeta da otvore račun u Trezoru i da praktično ta sredstva stoje na računu u Trezoru do samog korišćenja, što daje jedan privid likvidnosti. Jer ta sredstva stoje, moja sredstva stoje u banci, banka ima sredstva na računu.
Ali ne možete isto vreme da ih imate i vi banka.
Naravno. Da. I onda kad ja povučem i potrošim ta sredstva, platim usluge ili dobra, šta je sa bankom, šta je sa budžetom, budžet je u minusu, nema ga. I jednostavno, mi moramo da znamo u svakom trenutku s čime raspolažemo u budžetu, i to jeste cilj programskog budžetiranja, sa čime raspolažemo i na šta ta sredstva trošimo, da bi znali da ocenimo kako smo ih potrošili.
Da, interesantno, recimo, vlada u IPA programima mora da učestvuje i sama Evropa. Da, dve trećine, mi dajemo trećinu. Te naše trećine uopšte nisu pisane kao troškovi u budžetu.
Zbog toga mnogi projekti nisu nikad realizovani. Znači, postali su takvi problemi, postali su problemi da su da je vlada ranije kroz ad hoc mere garancije javnim preduzećima, neke netransparentne subvencije gubitašima ili javnim preduzećima, povećavala budžetski deficit, koji vi u toku godine, vi ga nemate u budžetu, imate ga u rebalansu, i vi ga ne planirate, nekako ga finansirate, to se naravno vidi u javnom dugu. Što se tiče same transparentnosti pripreme budžeta, ovaj budžet je od svih budžeta u poslednjih 15 godina najtransparentniji, ubedljivo, i sam Fiskalni savjet je istekao da rashodi koji su bili ispod crte su uključeni u budžet i nije bilo tog friziranja samog budžetskog deficita, jer, kažem, to se sve vrlo lako vidi na kraju godine i naredne godine, tako da ono što je takođe unapređenje značajno jeste što ne postoje kašnjenja u plaćanjima. Dakle, ono što je ranije postojalo u praksi je bilo da, zato što budžet nije likvidan, znači nemate sredstva, ta sredstva se nikad ne isplate do kraja godine. Onda ta sredstva treba da se isplate naredne godine kada ste u još većem problemu, i to sve onda nakon toga, naravno, ljudi kojima se duguju sredstva mogu da tuže državu i država to na kraju plati. Dakle, jako je važna stvar da je budžet sada likvidan, da može da izvršava obaveze po dospeću, i to je isto još jedan važan plus koji je vidljiv ove godine.
Mada ćemo morati da sačekamo ipak kraj godine, fiskalne godine i početak sledeće, da vidimo da li je to zaista u potpunosti tako. Ja nemam razlog da ne verujem da nije, ali prosto jednostavno vreme će pokazati kad dođe ono što sve što treba na naplatu.
Da, ono što se u ovom programu vladinom vidi kao najvažniji cilj kada je planiranje budžeta u pitanju, to je da mi steknemo moć koju trenutno nemamo tu naviku, jednostavno nemamo to kao standard iz prethodnog perioda, iako se to razvio kao standard u savremenom kapitalizmu, a to je moć predviđanja, da za svaki zakon možemo da predvidimo kako će uticati, da svaka ustanova koja piše svoje potrebe za sledeću godinu može da predvidi neke potrebe i projekte i tako dalje, da možemo da predvidimo čak i neke rizike, da upišemo pa možda će biti rizik od poplava, da odvojimo neki novac u stranu. Dakle, da li je to problem nedostatka kadra, da li je to problem nedostatka informatičke infrastrukture, da li je to problem jednostavno što je to nama sve novo, zvuči komplikovano. Koliko zaista jeste komplikovano?
Pa nije uopšte komplikovano. Znači, sada u predlozima zakona vi morate da kažete koji su očekivani efekti zakona i koja su potrebna sredstva. Ja se sećam nekih zakona koji su uvodili nova tela državna ili povećavali obavezu u javnom sektoru zapošljavanja novih ljudi, gde je pisano ova izmena i dopuna zakona nema uticaja na budžet. I onda se dešavalo upravo o čemu pričam, pošto to nije bilo predviđeno kad je budžet bio u procesu donošenja, to je ili ulazilo u rebalans ili ulazilo u narednu godinu. Dakle, jako je važno da se zna da li su rešenja, instituti koji se uvode u određeni zakon, kakav će on imati efekat. Vi nekad možete da imate trošak u kratkom i srednjem roku, ali dugoročno značajne koristi koje nekad ne možete ni da izračunate. Ali to treba tako napisati. I treba izračunati koliki je to broj ljudi koji treba da se zaposle, opreme da se kupi, da bi taj neki novi sistem funkcionisao.
Ja mislim da bi ovdje trebalo možda da pogledamo, da kažem, izmaknemo i pogledamo malo širi koncept čitave finansijske politike, ne samo odnosno i ekonomske politike u Srbiji, baš glede tog planiranja, odnosno da postavimo stvari na koncept isplativosti. Da ne govorimo samo o apsolutnim brojevima. Imamo milijardu duga, imamo milijardu ovoga, imamo, ne znam, kroz budžet utrošeno, možda nije najsrećniji primjer, ali ja volim da ga naglasim, slučaj onog prebijanja američkog državljanina koji je budžet Srbije koštao milion američkih dolara u jednom trenutku pre par godina. Kad su ljudi počeli da pitaju, aha, pa zašto ja iz svog džepa, iz budžeta plaćam nekoga koje se tako ponašao i tako dalje, tu treba gledati šta je isplativo. Šta je u tom trenutku bilo isplativo za Srbiju? Da li da plati tih milion dolara odštete, pa da kasnije proba da naplati potraživanje od odgovornih osoba, ili da kaže ne, ja neću da platim i da rizikuje gubljenje podrške finansijski i svake druge kroz to. Prosto moramo da razmišljamo u okvirima isplativosti. Šta je nama isplativo da radimo? Mi se, bojim se, vrlo često ponašamo kao dobar deo, moram da pomenem, ljudi u Apatinu nakon privatizacije pivare. Kad su dobili dobre otpremnine,
kupili Mercedese,
kupili automobile, u boljem slučaju kupili nekretnine, kad je to sve potrošeno, rekli su, opet, pa mi nemamo posao. Aj sad da prodamo, kome? Nema kome.
I upravo je taj primer zanimljiv, zato što su ti automobili ili čuvena bela tehnika koja je kupovana nakon te privatizacije i mnogih drugih, sve je bilo iz uvoza. Nekretnine su građene bez ikakve racionalnosti, povećavali su privredni rast. Tada je građevina vuče jako puno grana sa sobom. Nakon toga mi smo doživjeli i doživjeli bi i bez svetske krize, pucanje balona na tržištu nekretnina, koji su bili, tržište je bilo pregrejano upravo zato što je gomila novca ušla u zemlju i neracionalno je potrošena i nije stvorena osnova za, opet pričam, ovaj dugoročni rast. I to je upravo pitanje pametnog promišljanja, šta je to što će vama doneti za 3 godine, 5 godina, 10 godina, 50 godina pozitivne efekte.
To je ono što mene plaši u ovom trenutku od prethodnih, ne znam, par sedmica, priča o prodaji Telekoma i čuvene priče o fudbalskom stadionu, nacionalnom i bolnicama, i u krajnjem slučaju izjava premijera biće i za stadion i za bolnice. Ne sme da bude za one stvari koje ne mogu da donesu prihod, koji nisu razvojne. Mislim da je to zaista ponašanje kao dobrog dela apatinskih zaposlenih odnosno bivših zaposlenih apatinske pivare, koji su to krenuli kupuju Mercedese. Srbija je siromašna, Srbiji ne treba Mercedes, Srbiji treba nešto što će proizvodi motokultivatori, traktore i da se pokrene neki točak.
Da, a stadion imamo, kakvi su takvi,
kakvi su takvi, da.
Napravit ćemo ovdje jako kratku pauzu, reklame, sada je 17:37 i onda nastavljamo razgovor.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta se u zemlji čuda ne može opisati? Nadrealna svakodnevica. Kako je bilo u katastru? Neopisivo. Zašto je propala fabrika? Ne može se prepričati.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
20 minuta, ostalo je do 6 sati, toliko i do kraja naše emisije. Zato hajde da se bacimo opet u brzinu i raspravljamo o vladinom programu reforme javnih finansija do 2020. godine. Zvuči daleko, ali zaista sve bliže i bliže ova nulta godina za Srbiju. Doduše sve se ređe priča o tome da ćemo biti do tada u Europskoj uniji. Živi bili pa videli naši gosti, docent Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, i Aleksandar Bratković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora. Razgovaramo o ovom programu reformi. Sad da pređemo na drugi deo programa. Posle planiranja, drugi stub je izvršenje budžeta, odnosno ta ona famozna ulazna strana o kojoj smo govorili. Za početak, koliko je moguće rešiti budžetskih problema u Srbiji bez novih obaveza za građane, pa čak moguće i uz smanjenje nekih obaveza, kao što smo videli na ovom primjeru Albanije od malopre?
Pa to je naravno važno pitanje reforme poreskog sistema, zato što vi uvek imate zadate okolnosti kada se i uvode novi poreski oblici. Postoje neke projekcije da li poreska stopa treba da bude više ili niža. I uvek kada menjate neke relativne odnose u poreskom sistemu, ja se lično zalažem za takozvanu fiskalnu devalvaciju, koja bi smanjila opterećenje rada, a povećala opterećenje potrošnje, što bi značilo i povećanje PDV-a, zato što je PDV ne spada u više, ni u regionu, ni u Evropi, i koja bi onda dalo neki podsticaj firmama koje hoće da izađu iz sive zone, ako je manje opterećen rad, dalo podstice investitorima da dođu u Srbiji, za investitorima koje hoće da rade potpuno pošteno i da plaćaju doprinose i porez.
Da, to ne zvuči loše. Imali bismo više novca, stvari bi bile nešto skuplje, tako da oni koji loše žive bi jednostavno imali više za najosnovnije stvari.
Mislim, ovo je koncept, mi smo ga razrađivali skoro u jednom naučnom članku koji je imao za cilj da pokaže na koji način kroz dve faze to može da se uradi, ali to je jedan od primera gde vi kad dizajnirate novo poresko rešenje, vi pokušavate da ga dizajnirate prema cilju. Dakle, ono može da bude fiskalno neutralno, dakle da budžet ima ista sredstva iz dva izvora, može da bude da vam donese više prihoda ako tako projektujete. Dakle, to je hteo sam da vam kao jedan od primera nešto što bi doprinelo privrednom rastu, a što ne bi dovelo do pogoršanja javnih prihoda.
Dakle, ponovo, tačnog odgovora nema, sve zavisi od konkretnih rešenja.
Apsolutno.
Da. E sada, koliko je problem naplata u smislu toga kakvu poresku upravu inspekcije imamo, pošto radi se posebna reforma poreske uprave paralelno s ovom reformom javnih finansija. Često privrednici se žale da su inspektori, da ne znaju ni zašto su ih kaznili kad ih kazne. Opet, mnogi se hvale time što uspevaju da godinama da izbjegnu porezi i da vode svoj posao na nešto drugo. Dakle, koliko jednostavno novca nikad ne stigne u budžet?
Ne možemo tačno reći koliko novca nikad ne stigne u budžet. Možemo okvirno, kažemo mnogo, verovatno mnogo. Šta je problem? Ja mislim, probat ću da na primjer objasnim nečega sa čime se verovatno naši slušalci najviše sreće, a to je da odemo u pekaru i vidimo da piše da je poreska uprava zatvorila zbog neizdavanja fiskalnog računa na, ne znam, 10 dana, 15 dana, mjesec dana. Ja mislim da to, koliko god da zvuči tragično sad u ovom trenutku, da je to pucanje države sebi u nogu. Jer time što ste zatvorili pekaru na mjesec dana...
Prvo jedna radnica sigurno dobila otkaz.
Prvo je, da, prvo što je neko vjerojatno dobio otkaz, drugo što ste se vi odrekli prihoda od PDV-a na mjesec dana.
Ja se tu ne bih složio. Zato što upravo zatvaranjem takvih objekata koji su radili potpuno u sivoj zoni, vi ćete otići u drugu pekaru. I ta pekara će biti nagrađena zato što ima više posla i država će naplatiti taj isti PDV. Ista je priča i sa kafićima i sa svim uslužnim delatnostima. Dakle, uglavnom privatni sektor voli uvek da kuka kad god država pokušava da uvede red, da je to pucanje u svoju nogu. Ono što je jako važno u toj oblasti je uvođenje mogućnosti da se online prati kako se računi kucaju, da se vidi da li tokom celog dana postoji dinamika plaćanja računa onda kad je usluga izvršena, i na kraju da se što više budemo plaćali putem kartica ili preko računa ako su u pitanju firme, manje će biti siva ekonomija. I mi, jedan deo rasta javnih prihoda ove godine je vezan zato što ove godine smo imali mnogo više stranih turista. Oni po, po pravilu plaćaju više karticom. Kartice sve više ulaze u, u praksu. Privatni sektor mora nešto da plati bankama, pa zato ne voli
to je problem.
Da, da
to
ovaj problem. Korišćenje kartica. I s druge strane, to je jedino što garantuje da će novac otići u budžet. I još samo jedna stvar. Dakle, siva ekonomija, i zašto ona toliko važna? Ona s jedne strane povećava budžetske prihode, s druge strane povećava bruto domaći proizvod. I jako je retko u ekonomiji naći takve stvari kada vi imate oba pozitivna efekta. Uglavnom u ekonomiji postoji taj jedan odnos loših izbora, da ako hoćete nešto da pospešite, nešto drugo morate da pogoršate.
Yes. Saglasan sam sa tim da je to, da, otići ćemo u drugu pekaru, ali neće svi otići u drugu pekaru. Koliko god da je mali procenat i broj, odnosno smanjenje naplate PDV-a postoji i mislim da je luksuz odreći se toga. Treba naplatiti kaznu, treba uvoditi drugim sistemima i prevencijom pre svega pospešiti naplatu, kontrolu naplate poreza pa i PDV-a, ali mislim da je to previše, opet, naročito u zemlji Srbiji, previše oštro. Naravno, ja sam svojevremeno pre nego što sam počeo da se bavim neprofitnim sektorom, bio u profitnim vodama i bio mali, onda kažem, mali prilik. Jako je teško upravljati i financijama i opstati na tržištu u Srbiji. Prosto mala preduzeća nemaju dovoljno podsticaja. Mi imamo primere državnih podsticaja, državnih subvencija 5, 7, 10 hiljada evra po radnom mestu velikim kompanijama. Ja ipak mislim, možda grešim, ali da je to zaista, što bi čini mi se profesor Zec rekao, kako je rekao, tovljanje masne guske ili tako nešto. Koliko god da nije značajno, odnosno da su značajne te velike jake kompanije, značajan je privat, mali sektor, mala i srednja preduzeća, i mislim da tu treba, pored te finansijske kontrole, treba uvesti neku vrstu motivacije da ljudi ne budu, odnosno da budu motivisani da izađu iz sfere sive ekonomije. Toga će, od uvek je bilo, i nekako ja imam običaj da to vezujem i za koruptivna ponašanja i za sve ostalo, i govorim još od 1991. druge godine, kada je sistem naterao građane Srbije da izađu na ulicu i da krenu da preprodaju devize da bi preživjeli, on je na neki način sve nas ugurao u taj sistem korupcije i koruptivnog ponašanja, i svi negde osjećamo tu krivicu i strah. Prosto to je onako model koji je politički u to vreme napravljen zbog ajde kažemo, političkog upravljanja.
A zašto sadašnje inspekcije i komunalna policija ne mogu da se izbore sa sivom ekonomijom? Ljudi se flagrantno reklamiraju, recimo, da dovozi iz Mađarske IKEA-ine stvari, i sad ti možeš njima da dokažeš i pokaži mi carinu da si ti to uvezao, on to naravno nema. Dakle, zašto je to toliko teško suzbiti?
Ja mislim da je tu kupovina i nekog, kažemo, socijalnog mira. Neke stvari prosto država pusti da se rade da ne bi bilo previše problema, da se ne stiska previše. Ako bi se kao previše, negde bi nezadovoljstvo bi puklo. Tako da...
Ono što je važan argument zašto siva ekonomija može još da se smanji, dakle, na primjerima kafića, restorana, pekara, znači tog malog sektora, ako neko ne može da radi legalno, to znači da treba to da zatvori sam. To jako gordo zvuči kad se kaže, ali u nekim sektorima smo mi imali upravo nakon privatizacije nekog priliva novca, prodaje nekretnina u regionu i u Crnoj Gori i tako dalje, mi smo imali otvaranje identičnih stvari i mi smo imali prevelika ulaganja u gotovo identične usluge. Ako neko ne može da posluje prema pravilima, to treba da se, sam treba da zatvori. Ono što je kod nas razlika, recimo, u odnosu na Crnu Goru, koja je imala mnogo drastičniji primjer sive ekonomije, i da je tamo nivo sive ekonomije značajno smanjen, zato što su kazne mnogo više nego u Srbiji. Dakle, kazne u Srbiji nisu toliko visoke, ako poredimo sa Crnom Gorom. Vi uvek imate u suzbijanju sive ekonomije dva instrumenta. Jedna je visina kazne, a druga je verovatnoće ćete biti uhvaćeni. I kada mali privrednici čuju da krene inspekcija, taj dan svi kucaju račune. To je nešto što je prosto, su onako gradske priče i kako to zaista funkcioniše, ali ono što je važan aspekt je da pored znači tog dela kucanja računa i ovaj deo koji sam pomenuo velikog broja neprijavljenih radnika u društvu važi jedna potpuno pogrešna fama da kada mi odemo u penziju, penzije neće biti. To je velika glupost. I to se onako prenosi iz godine u godinu, iz generacije u generaciju. Ljudi sami prihvataju iz nužde da rade na crno ili prihvataju da onaj bruto deo koji oni zarade dobiju sve oni ili nešto malo manje dobiju ili da podele sa poslodavcem, ali to je drugi stup smanjenja sive ekonomije je taj broj neprijavljenih radnika gde mi onda opet ne vladamo pravim brojevima jer mi onda ne znamo zaista koliko ljudi radi u privatnom sektoru.
Da. Ja mislim da i ne znamo koliko ljudi radi uopšte, koliko je zaposleno, prosto te informacije su nemerljive.
Kao što smo bili na pragu da ne znamo ni koliko radi u javnom sektoru.
Ja mislim da li još uvek, nisam siguran da još tačno znamo. Da, isto kao što država Srbija još uvek ne zna kolika je vrednost njenih šuma. Šume Srbije nemaju, ne znaju procenjenu vrednost. Mnoge stvari se ne znaju. Jeste problem, siva ekonomija jeste problem. Ali s druge strane, nije samo problem siva, sad ja nastupam kao možda neko ko brani male i srednje preduzeća. Nije siva ekonomija, odnosno, ekonomiju Srbije neće ugroziti prodavci kod palilovske pijace koje, koliko ja vidim, svakodnevno komunalna policija pritiska i ganja. Da, oni nanose neku štetu i jesu deo, ali to je zanemarljivo. Mnogo veća šteta se nanosi baš kroz nenamensko trošenje sredstava, kroz kredite koji to ili nisu povučeni, ili su povučeni, nisu potrošeni kako treba, koji su zloupotrebljeni kroz veliki broj javnih nabavki koje se sprovode nesvrsishodno, što ne znači da nisu uvek po procedurama, nego su praktično kupuju se stvari koje nisu potrebne. Moja organizacija sa još par partnerskih organizacija iz regiona ima jedan veliki projekat koji se bavi javnim nabavkama i vrlo je zanimljivo. Ima tu vrlo pravilnosti u regionu kako se šta dešava. To je nekako, kako rekao bih, jedna škola zloupotreba gde imate situaciju da jedan od sudova u Srbiji kupuje računarsku opremu po višim cenama, jako velikih onih visokih performansi za nešto što može jedan prosječan, da kažemo neki prosječan računar može isti posao da obavi, on se postavlja pitanje zašto. I to je nešto što, koliko ja znam sad, i državna revizorska institucija koja je onako u zamahu i zauzima svoju poziciju i pokušava da se izbori za mesto i za podršku u Srbiji, postavlja se pitanje, oni će krenuti u negde, ako već nisu krenuli u reviziju svrsishodnosti i reviziju svrsishodnosti javnih nabavki, tako da to nešto što se otvara i to je nešto što, kažem, je proces. Moramo budemo istrpljivi malo.
Što se tiče, evo sad smo spomenuli da ne znamo tačno koliko ljudi radi u javnom sektoru, kada je u pitanju trošenje, ovaj program predviđa da oni koji troše sredstva, kao što je, na primjer, direktor škole, imaju u neku ruku veća ovlašćenja i da na kreativan način rešavaju aktualne svoje probleme i izazove. To zvuči fantastično. Takođe predviđa njihovu obavezu da izveštavaju o svakom potrošenom dinaru. Sad, koliko je to realno? Budući da svakako sad nemamo tačnu kontrolu nad, realnu kontrolu nad trošenjem sredstava i činjenica je da se sredstva bacaju, evo, kao što ste pomenuli, na najrazličitije i najinventivnije načine.
Pa, mi nemamo sistem takozvanih delegiranih budžeta. Znači, ti delegirani budžeti znači da određena ustanova javnog sektora dobija sredstva, da mora da objasni zašto će trošiti sredstva za određene namene i kako to utiče na efekte koje ta ustanova postiže. Tu je naravno jako važno da se prvo dogovorimo šta je cilj. Znači, da li je cilj bolnice, broj pacijenata, koji će dobiti uslugu, kvalitet tih usluga, kako to da merimo, ali u suštini jačanje menadžera u javnom sektoru, što je svakako...
Spomenuli smo primjer voda i gostiju na radiju.
Da. Pa to bi nas sad odvukao na drugu temu, ali to je vezano ovo što je Aleksandar rekao, kako je prethodni linijski budžet pretvoren u gomilu nekih kvazi programskih budžeta, zato što opet nemamo tu vezu. Ali vi na primjerima ustanova kulture bi možda najlakše mogli da uvedete sistem gdje bi upravni odbor plus upravnik ili direktor, trebalo da kažu kako će ta programska sredstva uticati na ispunjenje ciljeva koji odgovaraju nekom javnom interesu. E to je jako dugačka debata i to je nešto što je potrebno da se razvije za svaki sektor.
Ali onaj primjer pozorišta je dosta indikativan. Ako imamo jako malo vremena, ali dobar je primjer.
Da, pa primjer pozorišta je da ako biste vi želeli da poboljšate kvalitet rada pozorišta, vi bi morali da tražite da svaka ustanova kaže koje predstave će da rade, sa kojim ciljevima, koje predstave će da se prave da osvajaju nagrade na festivalima, koje da plaćaju račune, jer osnivač ne može da plaća sve račune, koje će biti nekog razvojnog karaktera i da se postepeno prelazi sa ovog sistema plaćanja plata na plaćanje nekog učinka, pri čemu se i to mora uravnotežiti, nemamo sada vremena da o to detaljno elaboriram, ali daću vam još jedan primjer koji je jako važan za ceo javni sektor, to je pitanje energetske efikasnosti. Javni sektor i država uzimala zajmove da poveća energetsku efikasnost nekih javnih objekata. Ti javni objekti i dalje plaćaju toplanama grejanje po kvadratnom metru, a ne po utrošku. Dokle toga ne bude bilo ili ako neko od građana želi da uloži u energetsku efikasnost, on nema nikakav podsticaj da to uradi, zato što i dalje plaća po kvadratnom metru, a u tom sektoru država jako puno novca baca na uvoz, a taj novac bi imao isti efekt da ostane u zemlji kao neke investicije koje bi došle u zemlju.
I ovdje imamo jako ambiciozan program koji predviđa da svi ovi problemi koje smo pomenuli i mnogi drugi problemi budu rešeni do 2020. godine. Ako budemo imali političku stabilnost, ako budemo imali vlade koje će manje više da se naslanjaju, da nastavljaju gdje je stala ona prošla vlada, znači u tim idealnim okolnostima, pominut obojica, da li je ovaj program realan?
Ako bude sve tako kako ste rekli, mislim da program jeste realan. Ono što mene plaši je činjenica da kod nas te političke stabilnosti nekako nikada nema, nikad je nema dovoljno. Što ne znači možda i da je to loše, ili ako je neka politička stabilnost koja nas vuče na neku lošu stranu stabilna, onda odosmo u sunovrat onako stabilno i sigurno. S jedne strane, s druge strane, mislim da bi ovdje trebalo da se opredelimo postoji jedan široki konsenzus šta je pre svega javni interes Srbije, građana Srbije, i na osnovu tog javnog interesa građana Srbije da možemo da se bavimo i javnim financijama i kulturom i pre svega obrazovanjem. Mislim da suština jeste i iza ovoga svega mora da stoji ozbiljna reforma sistema obrazovanja i reforma, da kažem, uspostavljanje nekih drugih vrednosti, društvenih vrednosti. Bez te promjene bojim se da će ovaj plan, ovaj program ostati samo mrtvo slovo na papiru.
Pa kao i svaki program, ja bih voleo da se on svake godine dopunjuje i da se one stvari koje su urađene navedu i da se uvode novi ciljevi. Po meni je jako važan cilj, to je neka oblast kojom se ja najviše bavim, pa mi zbog toga možda deluje najvažnije, ali zaista detaljan ulazak u sektore, upravo, kao što Aleksandar rekao, šta su ciljevi tih sektora, kako ih unapređivati i ne vezivati reforme za 3, 4, 5 godina. Mi moramo da imamo program kakvu nauku hoćemo za 30 godina. Ne kakva će ona biti, nego šta je ono što mi želimo i kako instrumenti javnih financija, koji su najjači instrumenti, dakle model finansiranja, ključno utiče kakvi će sektori zdravstva, nauke i obrazovanja biti, kako njih prilagođavati i unapređivati te sektore, ne na oruk, jer to nikad nigde nije uspelo. Zato je dobro što je taj rok 4 godine, ali nama treba i neka dugoročnija strategija koja će se stalno dopunjavati i menjati.
Hvala. Naši današnji gosti sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, docent Mihajlo Babin, hvala, i Aleksandar Bratković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora. Hvala i vama, dragi slušalci. Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Razgovarali smo malo o budžetu. Nadamo se da će naredni budžeti biti manji u deficitu, da će Srbija izaći iz tog minusa i da ćemo svi bolje živjeti, a to, kao što smo čuli ovih sat vremena, dosta zavisi od toga kako se budžet planira, a vi obavezno planirajte da ostanete uz Radio Beograd 1 i dalje. I naravno, hvala na pažnji.